Ilang oras matapos ang isang nabigong coup, sinabi ng Pangulo ng Turkey, Recep Tayyip Erdogan, kanyang sinimula ng isang misyon upang linisin ng Turkish military ng mga traidor na mga elemento. Isang pagsubok na military coup ay lumitaw na nangyari ilang oras matapos na ang mga tao ay tumugon sa panawagan ni Ginoong Erdogan na magtungo sa mga kalsada upang suportahan siya. Kanyang tinawag ang pag-alsa bilang akto ng pagtataksil.
We have called them a terrorist organization, an armed terrorist organization. They are using this nation's arms to shoot at this nation.
Sinabi ng Pangulo, yaong mga responsable ay magbabayad ng malaki kung saan ginagawa na ang mga pag-aresto. Hindi malinaw kung sino ang nasa likod ng nabigong coup. Ilang commander ng militar at lahat ng apat ng malalaking politikal na partido, kabilang ang tatlong nasa oposisyon, ay tumanggi sa pagtatangka na patalsikin ang pamahalaan, isinisisi sa isang maliit na grupo na nasa loob ng militar. Nauna nang sinisi ni Ginoong Erdogan ang relyosong leader na nakabase sa Estados Unidos, Fethullah Gulen. Ngunit kinundana ni Ginoong Gulen ang marahas sa pagtatangkang pabagsakin ng pamahalaan sa pagsabing ang mapamahalaan ay dapat na mapanalunan sa pamamagitan ng isang proseso na malaya at mga patas na eleksyon at hindi sa pilitan. Nanawagan ng US sa lahat ng partido sa Turkey na suportahan ng isang demokratikong inihalal na gobyerno, magpakita ng pagpipigil at iwasan ng anumang kaharasan o pagdanak ng dugo. Sinabi ng Secretary of State ng US John Kerry, umaasa siya na mangingibabaw ang katatagan.
So I think it's inappropriate for me to comment except to say that we've heard the reports that others have heard. I don't have any details at this point in time. I hope there will be stability and peace and continuity within Turkey.
Sinabi naman ng European Union, lubos nitong sinusuportahan ng demokratikong naihalal na pamahalaan ng Turkey. Nanawagan ang Pangulo ng EU, Donald Tusk, para sa isang mabilis na pagbabalik ng konstitusyonal na kaayusan sa Turkey.
Turkey is a key partner for the European Union. The EU fully supports the democratically elected governments, the institutions of the country and the rule of law. We call for a swift return to Turkey's constitutional order. We continue to follow closely the developments and to coordinate with the 28 EU member states.
Ito rin ang ipinapanawagan ng Pangulo ng European Commission, Jean-Claude Juncker, at EU Foreign Policy Chief Federica Mogherini. Nanawagan naman ang NATO para sa kahinahunan at pagpipigil. Samantala, daang-daang Turkish Australians ang nagtipon sa Melbourne upang ipakita ang kanilang suporta para sa Turkong Pangulo. Nagrally ang mga tao sa isang square sa Broadmeadows sa hilagang Melbourne, iwinawagayway ang mga bandilang Turko. Sinabi ng tagapagsalita ng Islamic Council of Victoria, Neil Icon, ang coup ay magbabackfire.
We say democracy over hypocrisy. Desperate and failed attempt will only strengthen true democracy and people power and the leadership of Recep Tayyip Erdogan.
Sinabi ng Australia, patuloy nitong minomonitor ang sitwasyon sa Turkey sa pagsabing nananatiling pangunahing prioridad ang kaligtasan ng mga mamamayang Australiano. Sinabi ni Ministrong Panlabas Jolie Bishop, ang payo ng paglakbay para sa Turkey ay ini-update o binago upang sumalamin sa mga kaganapang nangyayari. Hinihikayat ang mga bumibisita sa Turkey na lubhang mag-ingat.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.